Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napadi jemenskog otpora na cionistički režim. Dronovski napad Jemena na dva vojna cilja u okupiranoj Palestini. Zaključci Narodne skupštine RS-a. Obustava rada u institucijama do obustave procesa. Helez, Vučić i Dodik stjerani u ćošak. Ako zapale bure baruta, spremni smo. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koji se odnose na region Zapadne Azije. Iranski ministar vanjskih poslova je kazao: Iran podržava Jemen i pokret otpora svom snagom. Iako je Jemen pokazao da mu je pomoć nepotrebna, uprkos teškim ekonomskim i političkim uvjetima, bori se i odupire. Na 14. plenarnom okupljanju vojnih snaga kazao: jemenski narod, oslanjajući se na vojnu opremu i odbrambene sposobnosti od prvog dana početka operacije Oluja Lakse, odigrao je presudnu ulogu u podršci narodu Palestine, te zatim dodao: čak i kada su pod najžešćim bombardovanjima američko-cionističke koalicije, oni ciljaju srce okupiranih teritorija svojim domaćim raketama. Arakči je kazao: jemenci su se u odbrani palestinskog naroda iskazali iznad očekivanja mnogih, a akcije koje su poduzeli u podršci otporu Hamasu i palestinskom pitanju bile su bez presedana i izvan očekivanja mnogih. Jemenci su odlučni da nastave raketne i dronovske napade protiv cionističkog režima, što je dovelo do neočekivanih gubitaka za taj režim.
Sa padom političkog sistema u Siriji, Jemen je postao središte pažnje cionističkog režima i Amerike. Ciljani i kontinuirani raketni i dronovski napade Jemena na cionistički režim doveli su do toga da u posljednje vrijeme cionističke ličnosti i mediji priznaju nesposobnost da se suoče sa napadima Jemena. Jemen je 40 dana nakon početka genocida cionističkog apartheidskog režima na pojas Gaze 19. novembra 2023. godine indirektno ušao u rat sa cionističkim režimom napadajući brodove koji plove prema okupiranim palestinskim teritorijama. Prema izvještajima cionističkih medija, od početka rata u Gazi do danas je iz Jemena ispaljeno preko 200 raketa i 170 dronova na okupirane teritorije. U tom kontekstu, Yahya Sarej, glasnogovornik oruženih snaga Jemena, je nedavno izjavio da su izvršene dvije vojne operacije protiv dva izraelska vojna cilja u okupiranim regijama Askalan i Jafa, naglašavajući: nastavit ćemo naše vojne operacije protiv izraelskog neprijatelja do zaustavljanja agresije na Gazu i ukidanja njene opsade. Cionistički režim koji kroz zločine kao što su atentati na vođe i zapovjednike palestinskog i libanskog otpora pokušava dokazati svoju informacijsku i vojnu nadmoć, do sada je, prema priznanjima bivših i sadašnjih zvaničnika tog režima, pretrpio neuspjeh u zaustavljanju raketnih i dronovskih napada Jemena. Cionistički režim i Amerika su u odgovoru na ciljane napade Jemena započeli napade protiv Jemena, ali do sada bez ikakvog uspjeha. U tom smislu, centralna komanda američke vojske, CENTCOM, je u ponedjeljak navečer objavila fotografije tvrdeći da se posada na brodu USS Harry S. Truman sprema za napad na Jemen. Taj brod se trenutno nalazi u zapadnoj Aziji u području odgovornosti CENTCOM-a.
Divljački napadi cionističkih vojnika u 445. danu rata u Gazi, osim što su nanijeli značajne štete bolnice Kemal Adwan, doveli su do ranjavanja više od 20 članova medicinskog osoblja i pacijenata. Također, izraelski borbeni avioni bombardovali su kamp Al-Jadid, sjeverno od Nuseirata u središtu pojasa Gaze, kao i okolinu bolnice El-Ada na sjeveru pojasa tog. U tom kontekstu, jedan zvaničnik UNICEF-a u Gazi je istakao da nema sigurnog mjesta u pojasu Gaze, naglašavajući da djeca u Gazi pate od ozbiljnih psihičkih problema zbog postojećih uvjeta. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da su u noćnim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijena 32 Palestinca. Prema izvještajima tog ministarstva, broj mrtvih u napadima cionističkog režima na pojas Gaze od 7. oktobra 2020. godine dosegao je 45.317, dok je 107.713 Palestinaca ranjeno. Simon Harris, premijer Irske, ponovno je izrazio solidarnost sa Palestinom i nazvao masakr Palestinaca bezdušnošću i humanitarnom katastrofom. Ured premijera Irske je izjavio da je Harris u telefonskom razgovoru sa Mahmudom Abbasom, predsjednikom palestinske samouprave, ponovo zatražio trajni prekid vatre u Gazi, slobodnu dostavu humanitarne pomoći tom pojasu i oslobađanje izraelskih zatvorenika. On je također opisao masakr Palestinaca od strane cionističkog režima kao bezdušnu humanitarnu katastrofu i dodao: mir na osnovu rješenja dvije države treba biti cilj međunarodne zajednice u 2025. godini. Premijer Irske je naglasio da će njegova zemlja koristiti svaku priliku i svaku međunarodnu platformu da iskoristi svoj glas i utjecaj za postizanje primirja u Gazi. U tom kontekstu, cionistički režim je zbog onoga što su nazvali neprijateljskom politikom Dublina prema tom režimu zatvorio svoje veleposlanstvo u Irskoj. Slijedi blok kraćih informacija. Medijski izvori su izvijestili o sastanku vođa terorističkih grupa sa Ahmedom El Šarom, poznatim kao El Džulani, vođom terorista. Ovi izvori su izvijestili da je na današnjem sastanku u utorak postignut dogovor da se sve oružane grupe raspuste i stope u Sirijsko ministarstvo odbrane, što će se nazivati upravom vojnih operacija Sirije, je objavilo. Na sastanku oružanih grupa sa Ahmedom El Šarom postignut je dogovor o raspuštanju svih oružanih grupa i njihovom stapanju pod okrilje Ministarstva odbrane. U nastavku podrške potlačenom narodu Palestine u mnogim gradovima svijeta, uključujući Milano u Italiji, Nikoziji na Kipru, Istanbulu u Turskoj, Rabatu u Maroku i Berlinu u Njemačkoj, održani su protesti solidarnosti za Gazu, gdje su sudionici tražili kraj genocida cionističkog režima. U isto vrijeme, medijska mreža Al-Quds je na svom X računu objavila slike s protesta podrške Palestini u Manchesteru, Upsali, Nikoziji i New Yorku, pišući: sudionici ovih protesta nose transparent na kojem piše: Izrael je osuđen zbog genocida. Oni također skandiraju: sloboda za Palestinu. Medijski izvori su izvijestili da je libanska vlada podnijela tužbu protiv cionističkog režima zbog kontinuiranog kršenja sporazuma o primirju Vijeću sigurnosti UN-a. U tužbi Libana stoji da je cionistički režim u posljednjih manje od mjesec dana, od 27. novembra do 22. decembra, 816 puta prekršio sporazum o primirju. U libanskoj tužbi se naglašava izraelsko kršenje, uključujući bombardovanje libanskih graničnih sela, miniranje kuća, uništavanje stambenih četvrti i blokiranje puteva, oslabljuje napore za smanjenje situacije i izbjegavanja eskalacije vojnih sukoba i predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnim naporima za postizanje mira. Problemi u snabdijevanju električnom energijom i dalje su izraženi u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Sanskom i Srednjo-Bosanskom kantonu. Prekidi su evidentirani i u Sarajevsko-Hercegovačkom, Neretvanskom i Bosansko-Podrijskom kantonu Goražde. Rad mobilnih elektromonterskih ekipa na otklanjanju kvarova dodatno je otežan i usporen zbog nastavka padavina, jakih udara vjetra, polomljenih stabala i stubova nadzemne mreže pod teretom vlažnog snijega i nepristupačnosti objekata zbog visokih snježnih nanosa i konfiguracije terena. Rad je usporen i zbog neprohodnosti putnih komunikacija na pojedinim područjima. Sud Bosne i Hercegovine odgodio je nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i VD direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću za ponedjeljak 30. decembar, rekao je branilac predsjednika Goran Bubić. Sud Bosne i Hercegovine još uvijek nije odgovorio na zahtjev za izuzeće vještaka doktora Harisa Vranića u predmetu protiv predsjednika Dodika, koji sam podnio juče, dodao je Bubić. Predsjednik RS operisan je 9. decembra u Beogradu. Ne znam kako bih podnio put do Sarajeva i dan u sudnici, savjetovano mi je mirovanje od 3 mjeseca, rekao je Dodik u intervju za Politiku koji će objavljen sutra. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige akademika profesora doktora Esada Durakovića Palestina na savjesti čovječanstva, na kojoj je poručeno da ovo djelo svjedoči o totalnom kolapsu civilizacije i pokopu humanosti i međunarodnog prava na Bliskom istoku, javlja Anadolu.
U zgradi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je promocija knjige Palestina na savjesti čovječanstva akademika Esada Durakovića.
Ove kolumne koje se bave temom genocida u pojasu Gaze već su bile objavljivane u elektronskim medijima. Knjiga nosi naziv Palestina na savjesti čovječanstva i pokazuje duboku ljudsku i intelektualnu reakciju autora na patnje palestinskog naroda.
Ova knjiga je zbirka mojih kolumni, čija većina je napisana u vrijeme kada je počeo genocid u Gazi, u posljednje ovo vrijeme, dakle. Neki tekstovi su napisani i nešto ranije. To je bio moj, i ostao naravno, moj pokušaj artikulacije, protesta, vapaja, moj pokušaj da izrazim vlastitu patnju sa osjećanjem, sa stradanjem, koje je bez ikakvog pretjerivanja epskih razmjera i bez ikakve moguće usporedbe u našem modernom svijetu.
Autor knjige naglašava da je djelo pokušaj izražavanja vlastite patnje zbog stradanja Palestinaca, a istovremeno se bavi i kritikama zapadnih sila koje podržavaju aktuelne događaje. Knjiga ukazuje na ozbiljan pad civilizacijskih i humanih vrijednosti na Bliskom istoku, te upozorava na ozbiljnu hipokriziju zapadnih demokratija koje tvrdi da štite ljudska prava.
Profesor Duraković je napravio jedan zaista nevjerovatan metodološki pristup vršeći dekonstrukciju zapretanih i zatrpanih naslaga o tome šta je Palestina čovječanstvu. On je pokazao da se kroz dugogodišnju višedicenijsku pripremu, psihološku pripremu jevrijskog naroda može dogoditi stravičan zločin koji je sa elementima genocida.
Promociji su prisustvovali akademici, novinari i mnogi građani. Jedan od promotora istakao je važnost knjige kao kapitalnog studijskog pristupa genocidu u Palestini. Drugi je naglasio sličnost između stradanja Palestinaca i naroda Bosne i Hercegovine, ukazujući na nužnost međunarodne solidarnosti i zaustavljanja genocida.
Ono što Palestinci doživjeli smo i mi. Ja sam sada napisao baš u promotivnom govoru da je 750.000 naših ljudi istjerano iz svojih domova i otišli su negdje vani u inostranstvo, to je iz Bosne i Hercegovine. A imate gotovo identičnu situaciju da je 750.000 Palestinaca napustilo svoje domove u onoj strašnoj katastrofi Nagba, kako oni kažu na arapskom.
Ovoj promociji prisustvovale su mnoge eminentne ličnosti bosansko-hercegovačke akademske scene. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za danas u 17 sati, a na dnevnom redu naći će se 8 zaključaka koji se odnose na prvu tačku dnevnog reda. Radi se o informaciji o urušavanju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Narodna skupština Republike Srpske razmatra informaciju o urušavanju pravnog poretka u Bosni i Hercegovini zbog kršenja Dejtonskog sporazuma od strane visokog predstavnika Ustavnog suda, suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupština je zatražila da se predsjednik Republike Srpske i direktor službenog glasnika RS ne odazivaju pozivima suda BiH, tvrdeći da su ispunjavali sve svoje ustavne obaveze. Također zahtjeva se da se prekinu evropske integracije dok se ne uspostavi vladavina prava u Bosni i Hercegovini i da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama obustave rad dok se ne zaustavi politički proces protiv predsjednika i direktora. Skupština traži hitne izmjene krivičnog zakonika RS radi inkriminisanja nepoštivanja njenih odluka uz prijetnju jednostranim mjerama u slučaju nepoštovanja ovih zaključaka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ističe kako bi se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS zakazanoj za 17 sati prema najavama trebalo raspravljati o informacijama o urušavanju pravnog sistema u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako je već ovu tačku dnevnog reda oblikovalo rukovodstvo Narodne skupštine RS. Po informacijama koje dolaze na skupštini će se pojaviti zaključci kojim bi se zabranilo djelovanje državnih pravosudnih organa u manjem BiH entitetu. Ne treba posebno napominjati da je sudska vlast jedna od tri stuba vlasti svake države. Negiranje sudske vlasti Bosne i Hercegovine, zabrana djelovanja državnih pravosudnih institucija u jednom dijelu naše države je otvoren pokušaj secesije i prema takvim aktivnostima ću se u kapacitetu ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedavajuće vijeća ministara BiH i postaviti. Vidjet ćemo da li će ova dvojica diktatora koji drže narod u svojevrsnom siromaštvu više od decenije zapaliti bure baruta na zapadu Balkana kako bi spasili vlastitu kožu. Ako pravosudne institucije ne budu mogle spriječiti najavljeni antiustavni napad Narodne skupštine Republike Srpske na državu Bosnu i Hercegovinu, a međunarodna zajednica ignorisala ozbiljnost ovog napada, podsjećam da je funkcionalna i zakonska uloga Oružanih snaga BiH zaštita državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kazao je Helez. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tvrdi da je više od 3000 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u regiji Kursk u Rusiji i da bi Pjongjang mogao poslati još trupa i opreme ruskim snagama. Zelenski je nakon prijema izvještaja od Oleksandra Sirskog, komandanta ukrajinske armije, na društvenoj mreži X napisao: "Postoji opasnost da Sjeverna Koreja pošalje više trupa i opreme ruskoj vojsci. Mi ćemo dati konkretne odgovore na te akcije. Međutim, zajednički štab južnokorejske vojske je u ponedjeljak izvijestio da je najmanje 1100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u sukobima u Kurskoj regiji u Rusiji. Južnokorejska obavještajna služba je prošle sedmice izvijestila da je oko 100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno, a još 1000 ranjeno u Kursku. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije je danas u utorak objavilo da ruske snage nastavljaju napredovati u regiji Kursk i da je ukrajinska vojska u noćnim sukobima izgubila 200 vojnika, a sva njihova oprema je uništena. U saopštenju Ministarstva odbrane Rusije stoji da je od početka sukoba u regiji Kursk do sada ubijeno 43.510 ukrajinskih vojnika, a značajan dio njihove vojne opreme u toj regiji je uništen. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu terorizam i njegov utjecaj na globalna dešavanja.
Isa alejhi selam i dijalog religija.
Čovjek strahuje od nepoznatog i to je naučno dokazana činjenica. Iako je u posljednjim decenijama ostvaren fascinantan naučno-tehnološki napredak i iako je svijet već odavno postao veliko informatičko selo u kojem se pred čovjekom utreptaju oka, otvaraju mnogobrojne mogućnosti za napredovanje, prosvjećivanje i napredak, stanovnici planete se zbog međusobnog nepoznavanja te nepoznavanje religija, kultura i tradicija osjećaju međusobno udaljeni. Međusobno nepoznavanje nas vodi ka lutanju, a svako lutanje po putu kojeg ne poznajemo nas ispunjava strahom. U posljednje vrijeme smo svjedoci krajnje nelogične kampanje protiv islama i muslimana, dok istovremeno mnoga ispitivanja javnosti pokazuju da oni koji osjećaju fobiju od islama u stvari i ne poznaju ovu monoteističku religiju. Pored toga, islamu se pripisuju i krajnje negativni, ničim opravdani atributi, a u mnogim zajednicama u cilju nanošenja štete ovoj Božjoj vjeri nerijetko se iznose i laži. S obzirom da je veoma bitno srušiti barijeru koja muslimanske i hrišćanske vjernike međusobno udaljava, te osigurati siguran put za njihovo međusobno upoznavanje koje u konačnici vodi ka priznavanju i prijateljstvu, odlučili smo u periodu između katoličkih i pravoslavnih božićnih blagdana emitovati serijal kojim će biti ukazano poštovanje svim vjernicima koji ove blagdane obilježavaju i štuju, ali i prilika da se izbliza upoznaju sa likom Ise alejhi selama, sina Marijemina, odnosno Isusa Hrista u Kur'anu i perzijskoj književnosti.
U islamskoj i pogotovo perzijskoj književnosti pjesnici su poklanjali posebnu pažnju Božjim poslanicima i vjerovjesnicima, a njihove mudžize, demonstracijama van naravne moći, koristili kao posrednike za iznošenje vlastitih misli. U Kur'anu su spomenute mnoge mudžize Ise, alejhi selam, a samo jedna od njih je vezana za njegov govor iz kolijevke, kada se prisutnima koji su se prepirali o njegovom rođenju predstavio i rekao da je rob Boži. Jedan od najpoznatijih pjesnika u historiji perzijske književnosti, Hakani Shirvani, tako svoju pjesničku originalnost i čistoću svojih riječi i misli poredi sa čistoćom Isove majke Hazreti Marijeme, neka je mir na njih. On u sljedećim stihovima slušaocu ili čitaocu stavlja do znanja da je upravo rečeno svjedok vlastitoj ljepoti. Rod kćerke mog talenta je kao Isa, što svjedoči čistoću majke svoje. Izraz svjedoči čistoću pjesništva moga, kano mudžizi Marijeminoj stablo hurme.
poznat kao veoma osorit pjesnik i znanstvenik, Hakani svojim kritičarima poručuje.
Kako da ugrozi Sulejmanovu ruku mravlja nožica, kako Isavoj muđizi da naudi glinena ptičica.
Pjesnik, filozof i mislilac po kojem je UNESCO nazvao ovu godinu Mevlana Džaludin Belhirumi u svom velikom divanu kojeg je skladao iz ljubavi prema svom duhovnom učitelju Šemsu Tabriziju pjeva.
Povjetarac kao Džibrila ti kao Merijema, od kojih Isa pokloni ljubki divni cvijet.
U dijelu koje već vijekovima nadahnjuje srce žedne ljubavi i duhovnog blagostanja, a tokom posljednjih godina drži status jedne od najprodavanijih knjiga u Americi, Mesneviji, Mevlana ističe da je Kur'an istina u koju nema sumnje i dodaje.
Kur'an daje dokaze u koje nema sumnje, o čistoći Mesihu i primjerima drugim. Sve Merijeme plemenite, nadarene, bremenite, Aršu divnom, uzvišenom, srca svoja poklonite, pošto je ljubav Isova vrijeme koje Mejta traži, pred ljepotom ti njegovom umri sad i ne plaši se.
Začetnik irfanske poezije u perzijskoj književnosti Hakim Senai Gaznevi sljedećim distihonom nas poziva da se iskrenošću i vjerovanjem pridružimo dobrim i iskrenim Allahovim robovima.
Usneka se spuste na pragove dina kao Isa ka se spusti kraj rukama Merijemina.
Pjesnik koji je svoje mjesto pronašao i u stihovima Safet Begbega Bašagića, Nezami Genđevi, na ovu temu je spjevao dugi niz prelijepih distihona. Međutim, mi ćemo za ovu prigodu po ljepoti izdvojiti sljedeće.
O Nezami, tvoj Mesih je ovaj topli dah tvoj, a stavlo Merijeme tvoje blagorodni ilom tvoj. Kad postade sitna hurma ti sa stavla toga, nek ti je sretno sada zbog života tvoga.
U nastavku ćemo se osvrnuti na distihone koje plijene svojom ljepotom i mudrim porukama, ali koji zbog činjenice da su ih spjevali pjesnici koji nisu imali tu sreću da steknu popularnost jednog Hafiza, Mevlane ili jednog Sadija u novijem vremenu prepušteni zaboravu. Najprije vas pozivamo da obratite pažnju na sljedeća dva distihona pjesnika po imenu Ibn Jemin.
Iako je nafaka propisana, traži je, jer lijepo objasniti Moezi, da Bog nafaku daje bez truda, što Merijemi rekao bi potresi.
Među pjesnike koji, nažalost, nisu stekli slavu koja im pripada i koji su, pored velikana perzijske poezije, prepušteni sebi i zaboravu, zasigurno spada i pjesnik po imenu Asiruddin Ahsiketi. On u sljedećem bejtu želi istaći da je bez Allahove milosti čovjek poput glinene ptice koju je naučinio Isa alejhi selam, a koja bez njegovog daha ostaje samo obična glinena zemlja.
Nije baš jasna meni bez kapi tvoje veličina. Nikako poletjet može glinena ptica bez daha Isina.
Daroviti perzijski pjesnik koji je živio u drugoj polovini 10. vijeka po hidžri, Vaši Bavki, na ovu temu je spjevao sljedeći bejt.
U čošak je sa zasjela Isova ptica, a okolo šepuri se kameleon bez lica.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je li uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji je li, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li, mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li, neke, je li, neke izazove u životu. Stoga važno je li, da je li, ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada je li, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, je li, od određene osobe, u ovom slučaju je li, prijatelja. Danas je li, ako je li, upravo je li, o tome se govori da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jel, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali. Svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući, to je. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ovo da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu. Da.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetu je okruče složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo,
malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jeli, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako smo, ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedna prema drugima i ljubav prema, jeli, osjetit će, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece i tako jeli i to jeli osjeti. S time što jeli ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli uđemo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jeli, što je do nas, da smo jeli, mi svoju kaže, onu obavezu jeli, ispunili. Nažalost, niko jeli, ne zna šta se dešava između ta neka jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da je svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.